ამ დღეებში მთელი მსოფლიო აღნიშნავს ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 63 წლის თავს. როგორც ყველამ ვიცით, ეს იყო კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე სისხლის მხრელი ომი, კატასტროფა, რომელმაც ათობით მილიონი ადამიანი შეიწირა. მათ შორის არის 10,000-ობით ქართველი. მონაცემები სხვადასხვა გვარია, 79,500-დან 300,000-მდე მერყეობს. რამდენიც უნდა დაღუპულიყო ეს ადამიანები, მათი ხსოვნა ბუნებრივია პატივის სემას იმსახურებს. ეს ერთი ამბავია, მაგრამ მეორეა, რა ვიცით ამ ომზე და რა ვიცით კაცზე, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე სადავო ისტორიული ფიგურაა, როგორც ასეთი, რა ვიცით სტალინზე. ამ და სხვა შეკითხვებით მიმართე საფრანგეთში მოღვაწე ჟურნალისტ ლაშა ოთხმესურს, რომელიც არის თანაავტორი წიგნისა ჟუკოვი, კაცი, რომელმაც ჰიტლერი დაამარცხა. ბატონ ლაშასთან საუბარი დავიწყე თხოვნით, როგორც სამხედრო ისტორიაზე სტატიებისა და წიგნის ავტორს შეეფასებინა ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღე.
პარიზის გადმოსახედიდან სულ სხვა არის ევროპის განთავისუფლება ჰიტლერის მისგან და სულ სხვა არის ვარშავისგან, იმიტომ რომ პარიზს ჰქონდა ბედნიერება, რომ ყოფილიყო ამერიკულ ჯართან ახლოს და შორს წითელ არმიასთან. ვარშავას პირიქით ჰქონდა უბედურება, რომ ყოფილიყო წითელ არმიასთან ახლოს, ვიდრე ამერიკულ ჯართან, ანგლოსაქსონებთან. მიუხედავად ამისა, ვარშავისთვისაც და პოლონეთისთვისაც, რომელმაც ყველაზე მწარედ იგემა კომუნისტური ექსპანსია და ოკუპაცია, მისთვისაც ბევრად უფრო ვეგეტარიანული იყო ეს სისტემა, ვიდრე ჰიტლერის. ასე რომ სამხრივად შეიძლება თქმა, რომ ეს საყოველთაო ზეიმი არის, მე ესე ვთვლი, ან მეშინი ამ სიტყვის თქმა, და აქ უნდა უბრალოდ გავითვალისწინოთ ჩვენ, რომ არ შეიძლება ისტორიას ჩვენ თანამედროვე ჭრილიდან უყუროთ და მის იდეოლოგიზირება გავაკეთოთ. ანუ ის, რომ დღეს კრემლი აკეთებს ინსტრუმენტალიზაციას, რომ გაამართლოს თავისი ოკუპაცია უკრაინის, ჩვენ ამიტომ არ უნდა ვთქვათ, რომ 8 მაისი ან 9 მაისი არ არის ზეიმი ევროპისათვის და საბჭოთა კავშირისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სტალინს აძლიერებს, სტალინის რეჟიმს აძლიერებს. ამასთან ერთად არ შეიძლება იმის არ თქმა, რომ სტალინისტური რეჟიმი იყო ვეგეტარიანული ჰიტლერთან შედარებით.
უწყინარი ამას გულისხმობს.
არა, ორი რამეა, ჯერსეთი ორი რამეა განსხვავება. როდესაც მე ვიძახი ვეგეტარიანულს, უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ, რომ სტალინის ტერორი ძირითადად მიმართულია თავისი მოსახლეობის მიმართ და ჰიტლერის ტერორი მიმართულია სხვა ქვეყნის მოსახლეობის მიმართ. მაგალითად, აი ძალიან კონკრეტული მაგალითი. მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელ ებრაელს, ან ფრანკ ებრაელს, ბერად უფრო მეტი შანსი ჰქონდა ცოცხალი გადარჩენილიყო, ვიდრე პოლონელ სლავს. დააკვირდით მე რას გეუბნებით, არა პოლონელ ებრაელს. რა თქმა უნდა, იმას კიდე ნაკლები შანსი ჰქონდა გადარჩენის, პოლონელ ებრაელი თუ იყავი, ვიდრე პოლონელ სლავი. ეს ერთი. მეორე, სტალინი მეორე მსოფლიო ომის მერე ბერად უფრო ვეგეტარიანულია თვითონ საბჭოთა კავშირის მოსახლეობის მიმართ. მაგალითად, იგივე პოლონეთში, ხომ? სტალინის მსხვერპლი მეორე მსოფლიო ომის მერე, 45 წლის მაისის მერე, პოლონელი ვიდრე უფრო ნაკლებია, ვიდრე სიტყვაზე პოლონელმა მოკლა უკრაინელი, პოლონეთის მაცხოვრებელი უკრაინელი. რა თქმა უნდა, გასაგებია ეს, რომ ხდა, იმიტომ რომ ომის პერიოდში 90,000 პოლონელი მშვიდობიანი მოსახლე გაწყვიტეს უკრაინელებმა.
აი თქვენ ახლა იმას ანვითარებთ, რომ ჰიტლერზე გამარჯვება ყველასთვის იყო გამარჯვება და თქვენ ახსენეთ, რომ მოხდეს გამარჯვება, თქვათ, პარიზიდან სხვანაირად ჩანს, მოსკოვიდან სხვანაირად, ვარშავიდან სხვანაირად. თბილისიდან როგორ ჩანს?
ჟავით, რა გითხრა, თბილისიდან როგორ ჩანს?
მე იმას ვამბობ, რომ აი ქართველი რო ხარ და თბილისში რო ცხოვრობ და საქართველოში რო ცხოვრობ, რა დამოკიდებულება შეიძლება გქონდეს ამ ომის და მისი შედეგების მიმართ? Ну პოლონელს განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს, ხო, ვიდრე რუს. და ამას რაღაც ობიექტური მიზეზები აქვს. ესე იგი, ქართველი ადამიანისთვის ეს რას ნიშნავს? მან დიდი სისხლი გაიღო, სისხლი დაღვარეს იმისთვის, რომ გერმანული ნაციზმი დაემარცხებინათ, მაგრამ ფაქტიურად საქართველო არ მოქმედებდა როგორც სუვერენული სახელმწიფო, ხო, სორია?
იქით რა, უფრო მარტივად თქვა, შეიძლება ვთქვათ, რომ ჰიტლერის რასაც მოქონდა, ის იქნებოდა შავი ჭირი, ანუ ყველა ვარიანტში ლეტალური შედეგის მომტანი, და სტალინმა რაც მოიტანა, იყო ქოლერა, ანუ ჰქონდა შანსი, რომ გაუმძლავრდეს და გადარჩენილიყავი. და ნუ ესეც აჩვენა, ხო, მით უმეტეს მეორე მსოფლიო ომის მერე სტალინის მასშტაბი ტერორი თქვა ეს იყო ლენინგრადის საქმე და ნუ არ ვიცით მე ამ ექიმების საქმეს ბებრალების საქმეს რა მოყვებოდა მაგრამ ნუ 29 და 38 წელს ტერორი აღარ გამეორებულა ან 30-იან წლების დასაწყისის 32-33 წელს
ნუ ომი დასრულდა ისე როგორც დასრულდა საბედნიეროდ ფაშისტური გერმანია თუ მესამე რაიხი გერმანიაში დამარცხდა თვითონ გერმანელები მათი ერთ-ერთი ყოფილი პრეზიდენტი რიჩარდ ფონ ვაიცეკერი ამბობდა რომ ეს იყო გერმანიის გათავისუფლებაც ნაციზმისაგან. ბატონო ლაშა, თქვენ ხართ ავტორი, უფრო ზუსტად თანაავტორი წიგნისა, რომლის სახელწოდებაც არის ჟუკოვი კაცი, რომელმაც ჰიტლერი დაამარცხა. მე ვიტყოდი პროვოკაციული სათაურია, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ბევრის თვალში სტალინი იყო კაცი, ვინც ჰიტლერი დაამარცხა.
Ну это ха арасерьёзულები, სადაც გონია რომ სტალინმა დაავარცხა. სტალინი არ იყო არც ახალი სამხედრო გენიოსი და არც იყო იდიოტი. იყო ძალიან საშუალო ადამიანი, რომელსაც წარმოდგენა არ ჰქონდა სამხედრო საქმეზე. რა გითხრათ კიდე სტალინზე? სტალინზე შემიძლია გითხრათ, რომ სტალინამდე ბევრი იყო დიქტატორი და მეფე, რომელიც ასევე ომში ისწავლა ნელ-ნელა მეტნაკლებად გარგაერკვა ომში. და საბოლოოდ შერაცხეს წმინდანად. სტალინი ამხრივ არც პირველია და ალბათ არც უკანასკნელი. კიდევ ერთ დავამატებდი, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი. სტალინიზმის რეჟიმის და მიუხედავად სტალინის მოიგო. 53 და 54 წელს საბჭოთა როგორც ეკონომია, ასევე სამხედრო მანქანა ბევრად უფრო ეფექტურია, ეს მხოლოდ ეს დიდწილა დამოკიდებული, იმიტომ რომ ხდება ძალაუფლების ოლიგარქიზაცია. ადამიანს საშუალებას აძლევს სტალინი, რომ რაღაც ავტონომია თავის სფეროში მოიპოვოს. როგორც ეკონომიაში ხდება, იგივე ხდება სამხედროში. თქვენ რომ წაიკითხოთ პირველი სამხედრო ბრძანებები, სადაც სტალინი ლაპარაკობს კოლონებად ტანკები როგორ უნდა ჩააყენო, ჯერ მძიმე და იმას შორის სუბუქი ტანკები, ნუ იფიქრებ რომ 12 წლის ბავშვი დაწერილია ეს კანონი, ეს ბრძანებები 51 წლის აგვისტოს ბრძანება მაგალითად ჩრდილოეთის ფრონტზე. ეს ყველაფერი გამოქვეყნებულია, მე ხა ამას არაფერს არ ვიგონებ. ის რა არის, როცა სტალინის როლზე ლაპარაკობთ სამხედროზე, საერთოდ ძალიან ძნელია ეს ამომწურავი პასუხისგაცემა. ვინაიდან სიტყვაზე 51 წლის სტალინი არ გავს, 52 წლის სტალინს, 53 წლის არ გავს 54-ის. რამდენიმე ასპექტია განსახილველი: სამხედრო, ეკონომიური, საერთაშორისო პოლიტიკის და შიდა პოლიტიკის. ეს ოთხივე ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია გერმანულ საბჭოთა კავშირის ომის დროს. აი ამ ოთხი ასპექტიდან, მაგალითად, თუ შედარებით ეფექტურია სტალინი ეკონომიურ საკითხებში შედარებით და ძალიან ეფექტურია საერთაშორისო პოლიტიკურში, აბსოლუტურად არაეფექტურია სუფთა სამხედროში და აბსოლუტურად არაეფექტურია შიდა პოლიტიკურში.
თუ შეიძლება ბატონო ლაშა, აი დაუბრუნდები ისევ ამ სათაურს, ჟუკოვი კაცი, რომელიც ჰიტლერი დაამარცხა. მაინც მეჩვენება, რომ ბოლოს ჟუკოვი ერთადერთი გენერალი ხო არისო, ერთადერთი მნიშვნელოვანი გენერალი. აი რატომ ესე ხაზგასმა მისი ამ დამსახურებით?
ჩვენ ხო რა თქმა უნდა, სწორია თქვენი შეკითხვა. ის რა არის, ჩვენ შესავალში წერთ, რომ პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მოხდა, ეს იყო მოსკოვის ბრძოლა, ოქტომბერი, ნოემბერი და მერე დეკემბერი 1941 წლის. აი ამ ივნისიდან დეკემბრამდე ჰიტლერს ჰქონდა საშუალება, ალბათ მინიმალური, მაგრამ ჰქონდა რომ მეორე მსოფლიო ომი მოეგო. საშუალოს 2 იანვარს თვითონ იძახის ჰალდერს ეუბნება რომ ჩვენ ომი წავაგეთ. რა თქმა უნდა ის არ ფიქრობს ზოგადად ომის წაგებაზე, არამედ ბლიცკრიგს გულისხმობს. მაგრამ ამას იძახის თვითონ. იქ აი მოსკოვის ბრძოლა, ეს ჟუკოვის დამსახურება. მეორე ეს არის სტალინგრადის ბრძოლა. შემდეგ კურსკის ბრძოლა, სადაც უდიდესი არის როლი ჟუკოვის და შემდეგ ბაგრატიონის ოპერაცია 28 დივიზიას განადგურებს. აქაც უდიდესი არის ჟუკოვის როლი. ზოგადად აღმოსავლეთ ფრონტზე გერმანელებმა და მისმა მოკავშირეებმა დატოვეს 75-დან 80%-ამდე თავიანთი სამხედრო ძალის. აი აქედან გამომდინარე ვიძახით ჩვენ
რომ ჟუკოვი იყო ის სამხედრო პირი, რომელსაც გადამწყვეტი წვლილი აქვს შეტანილი ჰიტლერის დამარცხებაში.
და ამ ოპერაციებში მისი როლი მთავარი არის. ვასილევსკისთან, რომელიც გენშტაბის, ნუ გენშტაბის ხრიდან მის აკეთებდა ოპერაციების შემუშავებას, მასთან ერთად მას მთავარი როლი უკავია. ჩვენ ამ ხრივ იძახით. ეხა ამერიკელები იძახიან, არიან ისტორიკოსები, რომლებიც იძახიან, რომ ჩვენ მაინც მოვიგებდით ომს ატომური ბომბის წყალობით. მე არ მჯერა ამ იმის და არასერიოზულად მიმოჩნდა გეტყვით რატო. ჯერ ესეთი 43 წლის ივლისის ბოლოს დაბომბა ჰამბურგი Royal Air Force-მა.
ესე იგი ბრიტანეთის სამხედრო ძალება.
დიახ, 45,000 კაცი დაიღუპა. 5,000 თვე მეტი ვიდრე ნაგასაკში ატომური ბომბის ჩამოვარდნის შემდეგ. მაგრამ აბსოლუტურად ერთი იოტათით არ შეცვლილა ჰიტლერის არანაირი, აბსოლუტურად არაფერი მნიშვნელობა არ ქონდა მისთვის ამ 45,000 კაცს.
ხო, ნუ ადამიანის სიცოცხლე მისთვის არ იყო მნიშვნელოვანი.
ღმერთმაიცის ჩერჩილი მისცემდა თუ არა უფლებას ამერიკის პრეზიდენტს, იქნებოდა ეს რუზველტი თუ ტრუმანი, რომ ჩამოებდო ატომური ბომბი გერმანიაზე, იმიტომ რომ ჩერჩილსაც პანიკურად, ასევე ჰიტლერსაც და სტალინსაც პანიკურად ეშინოდა, რომ მოწინამდე გამოიყენებდა ქიმიური არხს მის მიმართ. იცოდა ჩერჩილმა, რომ ჰიტლერს ჰქონდა, ეს სამი არიან პირველი მსოფლიო ომის ადამიანები. და ახსოვთ ის, რომ მოწინამდე იყენებდა ქიმიური არხს. და ამის ეშინოდა საშინლად სამივეს. ეს ჩანს დაკითხვებში, როდესაც მაღალი რანგის ოფიცრები ხვდებიან, იმაში პირველი ამას ეკითხებია ყოველთვის, რა აპირებს თუ არა, თქვა თქვენი ხედართაობა იცი თუ არა ამის შესახებ. ასე რომ რომც ჩამოეგდო ეს ოპერატიულად ბრძოლის ფონზე არაფერს წყვიტავდა და მეორე ცერტი ღმერთმაიცის კიდევ ერთხელ გეუბნები თქვა გააბედინებდა თუ არა ამას ჩერჩილი ამერიკელ პრეზიდენტს.
თქვენ ახლა შემოიტანეთ საუბარში ამერიკის ფაქტორი, ბრიტანეთის ფაქტორი და საერთოდაც დიდი კოალიცია იყო, რომელიც ებრძოდა ჰიტლერს და მის რეჟიმს. ეს ნიშნავს, რომ ისევ და ისევ ჟუკოვი არ იყო კაცი, რომელმაც ასე ვთქვათ ჰიტლერი დაამარცხა, საბჭოთა კავშირი არ იყო, ან სტალინი არ იყო. ეს იყო დიდი კოალიცია.
ის რა არის? ძალიან დიდი როლი არის ამერიკის სტალინგრადის ბრძოლამდე სამხედრო დახმარება ძალიან ცოტა იყო საბჭოთა კავშირისადმი, მაგრამ ძალიან ძლიერი იყო დიპლომატიური დახმარება, ძალიან დიდი დახმარება იყო ასევე კვების მხრივ.
მაგრამ ტექნიკურიც ხო, ამერიკა დიდ ტექნიკურ დახმარებას
უწევდა. ხო, სტალინგრადის მერე. ანუ ის რომ მოხდა მოტორიზირება და პრინციპში წითელი არმია ნახევარი ევროპა დააპყრობინა, ხო, ეს სტალინგრადის მერე მოხდა. იმიტომ რომ ესენი რო არ მიეც სატვირთო მანქანები და ვილისები, ხო, მაშინ ეს მოტორიზირებული არ იყო წითელი არმია, ეს საფათ ვერ წავიდოდა და ნახევრად ევროპას ვერ დაიპყრობდა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხერხემალი გადაუტეხა ვერმახტს წითელმა არმიამ.
კეთილი, შეგეკითხებით, რატომ ხდება, რომ სტალინის რეჟიმის დამსახურება ჟუკოვია თუ სტალინია თუ ვინც იყო? საბჭოთა კავშირის დამსახურება დაემარცხებინა ნაცისტები აღმოსავლეთის ფრონტზე. ბევრის თვალში ფარავს სტალინის ბოროტმოქმედებს ან ამართლებს ამ ბოროტმოქმედებს. თქვენ უთაოდ უთუოდ ხსმენიათ საქართველოში, რომ სტალინმა არ იცოდა ის რეპრესიები, რომელიც ხდებოდა უდანაშაულო ადამიანების დახოცვა, მათი შვილების ქუჩაში დატოვება, ცოლების გადასახლება, ან ეს ასე ვთქვათ იმ დროის უბედურება იყო და სხვანაირად ვერ მოიქცეოდა. რატომ ფარავს ერთი დამსახურება ამ ბოროტმოქმედებებს, რისი ბრალიაც მედიის ისტორიკოსების განათხების სისტემის?
Ну, ალბათ სამივეს. ეხლა განსხვავებით ჰიტლერისა, სტალინი ძალიან ბიუროკრატი დიქტატორი იყო. ანუ იმას გულისხმობ, რომ ჰიტლერს არ უყვარდა ქაღალდებთან შრომა, აბსოლუტურად. და საერთოდ არ აქვს ხო მისი დაწერილი ისინი თქვა ებრაელების გაწყვეტაზე. რაც ვთქვათ რევიზიონისტებს რაღაც ფანტაზიებს წყარო ხდება. სტალინი ყველა დოკუმენტზე გამოქვეყნებულია ეს დოკუმენტები, ყველაფერი ვიცით ზუსტად. და ვიცით რომ ზუსტად სტალინის დაწყებულია ეს და სტალინის დამთავრებულია. როდის გადაწყვიტა რომ ეს ტერორი შეეჩერებინა, ისიც ვიცით ზუსტად. ყველა ეს ბრძანება ყველაფერი არის გამოქვეყნებული დღეს. აქ არაფერი არ არის ახლა და ნახო ვისაც არ უნდა.
და ბატონო ლაშა, როგორია თქვენი დამოკიდებულება თუნდაც სტალინის ძეგლის აღებისადმი? 2010 წელს ოქტომბერში ერთ მშვენიერ ღამეს სტალინის ძეგლი აიხეს და წაიხეს.
ნუ შეადრე უნდა გაეკეთებიათ ახლა რა თუნდა ამას საშინელი სირცხვილი იყო. იგივე ის ტურიზმი, გორის ტურიზმი, ანუ სირცხვილია ესეთი ტურიზმის განვითარება, ხო, რა ვიცი. მე მგონი ძალიან დიდი სირცხვილია. მაგალითად, აი საქართველოს ლიბერალურ წრეებზე გულისხმობ ესეთი ის არის რომ აი სტალინის საშინელი ის იყო ჯალათი იყო, მაგრამ აი ძალიან ჭკვიანი კაცი იყო. არიყო ძალიან ჭკვიანი, ძალიან ჭკვიანი და დიდი პოლიტიკოსი იყო. Ну ნამდვილად არიყო რა. ნამდვილად არიყო.
მე მინდა მსმენელს ვაცნობო, რომ თქვენ ლაშა 80-ი იწყებთ ჩვენი რადიოსთვის ბლოგების გამოქვეყნებას. ისინი გამოქვეყნდება ჩვენს ვებსაიტზე და მიეძღვნება მითებს სტალინის შესახებ. იმედი გვაქვს, რომ სტალინის შესახებ მითებს, რომ საოცრად განათლებული კაცი იყო, აღრესად გონიერიან დიდი მხედართ მთავარი, რომ ასეთ მითებს დაამსხვროთ და იქნებ პირველ თემაზე გვითხრათ, რა შეარჩიეთ ძალიან მოკლედ.
პირველი მე მგონი გამოაქვეყნებენ თვითონ დიდი სამულომის მითებს. ასეთ რა მითები არის დიდი სამულომის და რომელსაც დღეს რუსი იყენებს რუსეთი თავისი ექსპანსიური პოლიტიკის გასამართლებლად.
ამბობს ლაშა 80-ი პარიში მოხვაწეს.